podcast vydavateľstva Absint. Príbehy pre 21. storočie. Za spevom sirén. Na konci februára 2022 je už územie Ukrajiny pod neustálými raketovými útokmi a bombardovaním. Ruské tanky obliehajú veľké ukrajinské mestá Kyjev, Charkov, Mariupol aj Mykolajiv. Juhoukrajinský Cherson padol a jeho okupácia bude trvať nasledujúcich 8 mesiacov. Odesa je strategický prístav v Čiernom mori s kľúčovým významom pre obe bojujúce strany. Za stáročia jej existencie si obyvatelia vybudovali špecifické miesto a identitu, ktorá sa v nejakom zmysle vymedzovala voči Ukrajine, ale aj voči Rusku. Čo sa v meste presne deje po vypuknutí ruskej invázie a na koho stranu sa napokon postavili samotní Odesania? Aj o tom sa v dnešnej časti budem rozprávať s reportérom Tomášom Forom.
Všade okolo mňa je veľa detí. Deti odchádzajú z Ukrajiny. Niektoré deti sa vracajú so svojimi rodičmi na Ukrajinu. Je to ťažký pohľad. Možno naše detstvo 90. rokov nebolo ideálne, ale dnes by som naozaj nechcel vyrastať v tomto svete. Práve sme na blokposte. Na prvom blokposte ukrajinskej armády.
Ja pojím vám.
Všetci sú veľmi priateľskí, pomáhajú nám. Zatiaľ žiadne problémy. Keby nebolo všade zbraní, vojakov, armády, bolo by to takmer ako na Ukrajine zo starých čias.
Do Odesy sa vyberieme práve v momente, keď na začiatku marca 2022 stoja na otvorenom mori oproti mestu ruské výsadkové lode. Jeho stáročné ulice sa zmenili na mínové polia a jeho nočný život na zákaz vychádzania. Rušia ho len sirény, upozorňujúce ľudí na ruské letecké útoky. Nazdar Tomáš.
Ahoj Kristýna.
Dneska začneme trošičku netradične, s takým historickým okienkom. Je to trošku iné, ako boli posluchači zvyknutí pri tých predchádzajúcich dvoch epizódach, ale má to svoj zmysel, aby sme vlastne vysvetlili, prečo sa budeme rozprávať práve o Odese. Okrem teda toho, že si ju navštívil v tých prvých dňoch tvojej prvej cesty na Ukrajine, ako to spomínaš aj vo svojej knihe Spev sirén. Začneme tým, že Odesa bola dedina založená Grékmi ešte pred našim letopočtom, no a na prelome 18. a 19. storočia tam Rusi postavili významný prístav a stala sa miestnou metropolou a dôležitým transportným uzlom. To zatiaľ sedí? Tomáš prikyvuje, že áno, takže pokračujem. Odesa je fascinujúca aj teda aj pôvodným etnickým zložením. V meste bývali Ukrajinci, Rusi, Židia, aj teda mnohé ďalšie národnosti, alebo teda aj krymskí Tatári a tak ďalej. No a na konci 19. storočia dokonca Židia tvorili 37% populácie, ale no zároveň bola teda Odesa centrom mnohých pogromov a napokon veľká časť Židov skončila aj v nemeckých koncentračných táboroch. To všetko teda spôsobilo, že Odesa má dodnes veľmi špecifickú mentalitu aj atmosféru. Miestni sa tak trochu aj odťahovali od pevninskej Ukrajiny. V meste sa hovorilo po rusky, ale na okolitom vidieku skôr teda ukrajinčinou alebo suržikom, čo je zmes ruštiny a ukrajinčiny a ešte myslím, že je polštiny. Slovom teda bola to taká úžasná, neopakovateľná zmes kultúr, jazykov, biznisu, politiky, no a dokonca aj zločinu, pretože Odesa bola známa svojimi nevestinami a lúpičmi, pašerákmi. No a naozaj na tie verejné domy spomínajú už aj súčasníci v 19. storočí. Môžeš ešte niečo doplniť k tomu, čo som povedala? Alebo bolo moje historické okienko dostatočne vyčerpávajúce?
Áno, to máš pravdu. To je zaujímavé, že tieto inštitúcie, verejné domy spomínajú cestovatelia a boli vychýlené už naozaj pred 200 rokmi. A to sa vlastne nezmenilo dodnes, pretože až do vypuknutia invázie bola Odesa naďalej jedným z takých centier v Ukrajine, miest, cieľov, výjazdov mladých ľudí, často také tie, však poznáme to aj na Slovensku, také skupinky mladých Angličanov, ktorí chodili na pivo a hľadali kamarátky. A samozrejme námorníci. To bol veľký prístav a tento biznis tam fungoval veľmi dobre. Ja si sám pamätám, keď som pred niekoľkými rokmi so svojou priateľkou ako sa prechádzal po centre Odesy. Moja priateľka na chvíľku odbehla niekam kúpiť čaj a prišlo ku mne také si 20-ročné dievča, ktoré malo, si pamätám, všetky predné zuby mala zlaté. A začala mi tam úplne, že z mosta do prosta hovoriť všetky svoje služby, aké poskytuje a ceny, koľko to stojí. Medzičase sa vrátila moja priateľka, pozerala sa na nás, akože o čo ide, a tá dáma sa vôbec akože ani sa nezahambila, nič ďalej pokračovala. Takže to bolo také veľmi
zaujímavé. Že si teda slušne ale odmietol.
Hej, no tak čo mi nezostávalo? Nie, samozrejme, to si robíme srandu, ale toto bol naozaj taký kolorit Odesy, ktorým bola typická, ktorým bola nádherná. Toto je to práve tá krása toho skutočného života, aj v dobrom, aj v zlom.
No ale to asi nebolo dôvodom, prečo Odesa tak zaujímala ruskú armádu a celkovú Moskvu. Ako to bolo?
No, to už asi úplne nezistíme, pretože dnes už vieme, že sa tam Rusi nakoniec nikdy nedostali. Ale keď o tom rozprávame vážne, tak je zrejme, že Odesa bola pre Rusov veľmi kľúčovým mestom pri svojom pokuse vlastne odťať úplne Ukrajinu od pobrežia, od prístupu k moru. Táto ofenzíva prebiehala z Krymu smerom na východ, smerom k Mariupolu, po ceste bol, myslím, že Melitopol a Mariupol, čiže vlastne oni zabrali celý ten pás Azovského mora od Krymu na východ a toto isté sa snažili vlastne robiť na západ. Čiže Rusi sa snažili odstrihnúť Ukrajinu, že takým spôsobom, že by vytvorili vlastne nejaký pás územia až do Moldavska, do Podnesterska, o ktorom sme sa bavili pri našom poslednom stretnutí, čím vlastne by sa prepojilo ruské územie s týmto separatistickým územím Podnesterskom. A čo je ešte dôležitejšie, možno, že Rusi by vlastne získali priamy koridor k západnej Európe, k hraniciam NATO, pretože oni samozrejme na severe majú s Fínskom, ale tu v tomto regióne, to by bolo naozaj, akože to by úplne zmenilo situáciu, to by úplne zmenilo aj Ukrajinu, ako ju poznáme, z Ukrajiny by sa stala suchozemská krajina. Tento útok na Odesu oni mali naplánovaný z dvoch smerov. Jedným bola to pozemná invázia vojsk, ktoré prešli do vnútrozemia Ukrajiny z Krymu a vlastne oni mali dobiť Mykolajiv, oni získali Cherson, mali dobiť Mykolajiv a potom sa vlastne obrátiť na západ smerom k Odese. A zároveň sa vlastne k ukrajinskému pobrežiu blížili výsadkové lode, ktoré mali vlastne poslať námorníctvo takisto na útok priamo do centra. Mali sa vylodiť akoby na pobreží pri centre Odesy a mali vlastne zautočiť, zobrať to mesto priamo znútra. Takže ani jeden, ani druhý plán sa im nepodaril. V skutočnosti sa Rusom nepodarilo dostať ani len ďalej za Mykolajiv. Mykolajiv sa udržal, Mykolajiv som navštívil práve v tom čase, keď sa ho najviac snažili dobiť v marci a bolo zrejme, že im začínajú na to chýbať síly, takže oni sa vlastne nikdy tej Odese ani len nepriblížili. A rovnako námorný výsadok, ktorý pripravovali, sa nepodarilo. Aj keby dôvod, prečo sa napokon zrejme nevylodili, z toho, čo vieme dnes, je, že tam trvala búrka, ale vieme aj to, že keby to aj Rusi sa o to pokúsili, o útok proti Odese od mora pomocou týchto výsadkových jednotiek bez podpory jednotiek, ktoré mali prísť z Mykolajiva, tak to by bola čistá samovražda, pretože pokiaľ nemali naozaj zázemie tej pevniny, tak tí ruskí vojaci jednoducho boli odsúdení na smrť.
Nachádzam sa v samom srdci Odesy, starého mesta na pobreží Čierneho mora. Na prvý pohľad by sa zdalo, že tu je všetko po starom, ale stačí prejsť do najúžšieho centra pri mori a pri nabreží. Všetko je už zabezpečené protitankovými zátarasami. Sú tu minové polia, checkpointy kryté vrecami s pieskom a všade sú vojaci, ťažká technika. Zdá sa, že ukrajinská armáda nenecháva nič na náhodu. Ako som sa rozprával s taxikárom, hovorí, že oni sú pripravení a že keď sa začne útok, tak bude jedným z tých, ktorí buď sa pridajú a budú brániť svoje mesto. Miestni ľudia často priznávajú, že sú úzko spätí s ruskou kultúrou, ale tým, čo práve urobilo Rusko, tak tým sa zmenilo pre nich všetko.
Takže nič z toho sa Rusom nepodarilo a presne v tomto momente, ale keď sa to ešte len rozhoduje, keď sa ešte Odesa zmenila na naozaj ozbrojenú pevnosť, tak presne v tom momente vlastne do mesta prichádzam ja. Je to v momente, kde desiatky kilometrov odtiaľ na mori stoja už ruské výsadkové lode a čakajú na povel k útoku.
No ty to teraz hovoríš s veľkým stoizmom a stoickým pokojom, ale nemala som úplne z teba tento dojem, keď som počúvala tie nahrávky z tých tvojich ciest, ako to bolo.
No, tak Pravdu povedať, mal som teda naozaj dosť v gatiach, keď som tam prišiel.
To veríš.
Bol som absolútne vydesený. Rozprávali sme sa, myslím, o tom už v prvej epizóde, o tom príchode, a to naozaj plne platí. Ja som tam bol, prvé miesto, ja som prekročil hranice z Moldavska o 10, ani nie 100 kilometrov, naozaj pár 10 kilometrov odtiaľ. Čiže to bolo vlastne prvé väčšie miesto, ktoré som navštívil, ako v tom holore, o ktorom som hovoril. Ty sa ocitneš v meste, ktoré dobre poznáš, ktoré je známe svojimi naozaj krásnymi historickými pamiatkami, však tam je tá Potemkinova socha, tie známe schody. Je to jedno z najúžasnejších historických miest Ukrajiny, ale zrazu je to všetko, ako by sa to dialo v holore. Zrazu tieto známe miesta sú také akoby znetvorené, ľudoprázdne. To mesto sa úplne vyzeralo ako mesto duchov a jediní ľudia, ktorých som sa stretával, to boli naozaj vojaci, tanky, ťažká technika. V pešej zóne vyrastli minové polia, gulometné hniezda, že to bolo neuveriteľne desivý zážitok.
Počkaj, to bolo prvé mesto väčšie, ktoré si navštívil po tom, čo si prišiel po invázii na Ukrajinu?
Áno, presne tak.
Čiže vlastne to bolo ako keby ten prvý stret s tou realitou v tom veľkom meste, ktorý si zažil, preto to bolo aj také desivé, lebo ty si vlastne ešte po začiatku invázie nebol v Kyjeve alebo v iných takých väčších mestách, Charkive a tak ďalej. Takže asi aj z tohto pohľadu sa na to treba pozerať.
Odesa bolo naozaj moja prvá zastávka od vypuknutia invázie v Ukrajine.
Ako sme spomínali v poslednej časti, na Ukrajinu si vstúpil z Moldavska, kde si mapoval situáciu na hraniciach a stretol si sa teda aj s niekoľkými Slovákmi, ktorí sa evakuovali z Ukrajiny. Poďme si teda vypočuť jeden z rozhovorov, ktoré si ešte v Moldavsku predtým, než si vstúpil na Ukrajinu, nahral.
Hneď po príchode do Moldavska som zapadol medzi slovenskú komunitu diplomatov a analytikov, ktorých tu máme a ktorí tu vykonávajú svoju činnosť. Jedný z prvých je Balázs Jarabík, šéf politického analytického oddelenia misie Európskej únie pre Ukrajinu, momentálne pôsobia tu v Kišiňove. Balázs, povedz mi, dostal som sa s tebou práve takto do Moldavska, odvezol si ma autom, bolo to veľmi príjemné prejsť s diplomatickými značkami cez hranice. Ale z toho, čo viem, to nebola tvoja prvá cesta s novinármi. Môžeš mi povedať viac o vašom úteku z Kyjeva v prvých dňoch vojny?
Áno, my sme takisto boli sme evakuovaní z Kyjeva. Ja som prišiel posledným európskym konvojom spolu s veľvyslancom a ostatnými diplomatmi, ktorí tam zostali ešte počas prvých dňov vojny. Boli sme najprv na slovenskej ambasáde, sme nachádzali aj so ostatnými slovenskými diplomatmi. No a ja som mal privátne auto, poprosili ma žurnalisti z Financial Times a New York Times, aby som ich nezobral, proste tých, ktorí chceli byť evakuovaní. Takže som mal dvoch žurnalistov v aute. A spolu s európskym konvojom sme išli teraz z Kyjeva do Moldavska, z Kišiňova, a potom sme išli ďalej domov a ja som sa potom vrátil. Takže bola to veľmi zaujímavá evakuačná cesta, lebo ja som bol prvé auto toho konvoja, ktorý išiel dopredu. Taký prieskumník, scouting sa to volá presne. Po slovensky zavozujeme si, je to prieskumník. My sme išli dopredu, tak traja sme boli v aute a keďže to boli novinári, všetci sme sledovali proste tie bojové vojenské správy a mali sme zapnutý Google Maps, mali sme zapnutý Waze a zmapovali sme hlavne tie zápky, blogposty, a dali sme informácie celému konvoju, ako sa zaobísť proste tie blokposty. Samozrejme, išli sme hlavne vedľajšími cestami, takisto to bolo veľmi zaujímavé a dôležité proste pre ostatný konvoj, kde cesty sú normálne, lebo však nie všetci mali, ja som mal napríklad svoje privátne auto, vozidlo a takisto proste tie ukrajinské vedľajšie cesty nie sú úplne v dobrom stave, takže ako proste bezpečne sa dostať na tú hranicu, najprv ako potom samozrejme sme prešli hranicu s celým konvojom do bezpečia, čo keďže mali diplomatickú imunitu a diplomatický koridor, tak to bolo oveľa príjemnejšie, oveľa rýchlejšie ako to bolo pre ostatní.
Jasné. No hlavne, že ste šťastlivo prišli do bezpečia. Onedlho sa vyberám na Ukrajinu, čo ma tam čaká, na čo sa môžem pripraviť?
Fú, a tak hlavne ja si myslím, že najdôležitejšia vec je blokposty. Však nie náhodou som povedal hneď na začiatku, že
checkpointy vojenské,
hlavne ukrajinské. Momentálne ja som prvý týždeň vojny som očakával, že bude podobne ako ruská vojenská operácia sa snaží vytvoriť tzv. Land Bridge, takže koridor od Krímu k Donbasu. Boli podobné plány proste urobiť taký podobný koridor k smerom Transnistria, aby odrezali proste odeský región. Zatiaľ to takto nevyzerá, hlavne kvôli tomu, že Rusi nemajú dostatočné množstvo vojakov a zatiaľ všetko sa koncentruje na obchvat Mikolajeva, kam sa chystáš, takže dávaj si veľmi veľký pozor. Takže skutočná hrozba je od tých ruskej vojenskej operácie a potom tie blokposty, ktorí žiaľ až príliš hemžia, už aj ukrajinskí vládni predstavitelia prosia miestnych obyvateľov, aby zbytočných blokpostov ubrali, lebo to strašne spomaluje aj zásobovanie a vytvára si naozaj nebezpečné situácie. Na tých hraniciach tie blokposty sú operované väčšinou nie ukrajinskou armádou, ale tzv. Teritoriálnou obranou. To znamená, že to sú ľudia, ktorí nemajú dostatočný tréning a všetci majú zbrane, všetci sú vystresovaní, všetci sú nervózni. Takže ja si myslím, že toto tebe nebudem dávať rady, že ako sa tam chovať, to je veľmi vieš, ale toto naozaj je väčšia hrozba ako momentálne ako aj ruská vojenská operácia.
Tak to si ma ešte viac potešil v úvodzovkách, ako som si myslel.
Prepáč.
V každom prípade ďakujem za tvoj čas a všetko dobré pri tvojej práci.
Veľa šťastie a všetko dobré.
Aký to bol pocit byť konečne teda na Ukrajine po tých vlastne už týždňoch, čo sa začala celá tá veľká invázia? A aké to bolo byť v tom meste, ktoré sa opevňuje, ktoré sa obáva vpádu ruských vojsk a že ho teda dobijú z mora alebo zo súše a tak ďalej? Aké to pre teba bolo v tej chvíli?
Paradoxne sa mi trochu uľavilo, lebo som sa predtým naozaj obával toho neznáma. Takže keď som prišiel na dohode, si všetko zrazu bolo okolo mňa, tak sa mi akoby tak trochu uľavilo, že je to také, ako som si predstavoval. Že je to ďalšia krízová zóna, v ktorej už viem, ako tam mám reagovať, ako sa mám správať. Že isté pravidlá, ktoré platia pre ľudí ako ja, ktorí sa pohybujú na takýchto miestach, že platia aj tu. A že tam nie sú príšery, že to je vojna je príšera, ale som mal predtým také obavy, že to je ešte také niečo nadprirodzené sa deje okolo mňa. Takže v tomto momente som sa vrátil do reality, ona nebola vôbec príjemná, vôbec nebola ružová, ale bola to akože realita viac menej, ktorú som vedel, že aké pravidlá tam platia. Ono to bolo veľmi zvláštne, lebo ja som si objednal ešte, keď som už vedel v ten deň, že sa dostanem do Odesy, tak som si na jednom z tých portálov, kde si prenajímaš ubytovania, kde si môžeš nájsť hotel v cudzom meste na druhom konci sveta, tak som si tu vlastne rezervoval hotelovú izbu v centre Odesy. Dostal som potvrdenie, že izbu mám pripravenú a všetko. A prišiel som na to miesto, prišiel som do centra. Najprv som sa tam nemohol ani dostať, pretože všetky ulice boli zabarikádované, zmenili sa na bunkre a boli tam zakopané tanky a strčali z nich len hlavne, ale nejakých vojakov a neviem akým zázrakom som nejakého dôstojníka presvedčil, že ma musí pustiť, lebo mám akreditáciu, lebo tam mám nejaké ubytovanie. Jednoducho dostal som sa dovnútra, zrazu som sa ocitol vo vnútornom perimetri hlavnej obrany Odesy, ktorá bola vlastne celý ten perimeter bol otvorený presne na more, kde sa odkiaľ sa čakalo výsadok, stali tam desiatky tankov a všetkých možných ťažkého delostrelectva. A ja som tam prešiel okolo tej techniky, ktorá ma tam skoro zrazili, k svojmu hotelu, samozrejme ktorom, že nikto nebol, všetko bolo zavreté, v celom dome zrejme nikto nebol, nakoniec sa mi tam podarilo nájsť nejakého chlapíka, ktorý mi povedal, že preboha, že tí majiteľa toho hotela utekli už ráno, že tu nikto už nežije, všetkých nás evakuovali, čo tu robíte. Takže som sa tam pri tej Potemkinovej soche som sa tam potom taký skleslý sadol, že vlastne som aj nevedel, kde budem bývať a čo budem jesť. Samozrejme, keď ma tam uvideli vojaci, tak ma okamžite odtiaľ vyhodili, že ešte horšie. A nakoniec sa skončilo v poriadku. Nakoniec sa obratil vlastne na slovenské veľvyslanectvo, na konzulát v Odese, oni mi našli ubytovanie niekde na okraji mesta, lebo tento centrum, to sa naozaj stalo, že prípravou na bojovú zónu.
Odesa zohrala veľký význam aj vo vojne, ktorá sa začala v roku 2014 na Donbase. Vráťme sa teda na chvíľu 10 rokov naspäť, keď Rusko vlastne začalo so všetkými útokmi, nielen teda vojnovými, ale aj hybridnými útokmi. A Odesa sa vtedy stala teda dejiskom tragédie, ktorú dodnes skloňuje ruská propaganda a spôsobila aj silnú mobilizáciu. Tak poďme si k tomu povedať možno trochu viac.
No v prvom rade, akoby v tých časoch, keď sa udial tento incident, keď tam zhoreli títo proruskí demonstranti, tak v tých časoch to bolo máji 2014, to ešte nebol nikto pripravený na západe na takéto naozaj masívne pôsobenie ruskej propagandy a dezinformácií v našom informačnom priestore. Takže ja si pamätám, že ten začiatok roka 2014 a prvá ruská agresia proti Ukrajine, čiže zabratie Krímu, potom zrazu vypukávajú nejaké boje na východe Ukrajiny a nikto vlastne nevie, kto tam bojuje proti komu, pretože sú tam strašne protichodné informácie.
Aj tá situácia tam bola taká neprehľadná.
Presne tak, čiže hovoríme naozaj o obrovskom informačnom chaose, v ktorom nikto vlastne nevie, čo sa tak naozaj deje. A zrazu sú tu zábery z Odesy, kde vidieť z mobilných telefónov a z kamier všetkých, čo to natáčali tam, ako vyskakujú z nejakých vyšších poschodí horiace postavy, padajú na zem a je jasné, že sa tam zomierajú ľudia. To bolo čosi príšerné, čo sa pre mnohých ľudí, ktorí aj že nevedeli, čo sa tak naozaj v Ukrajine deje,
alebo a ich to ani veľmi nezaujímalo. To zrazu sa stalo bo takým, to mi totiž to hovorí mnoho proruských ľudí, že to bol pre nich taký keby bod obratu v tom celom konflikte, keď vlastne už majú v tom jasno, že keď sa takéto niečo môže stať na Ukrajine, že zaživa upália desiatky mierumilovných demonstrantov proruských len preto, že chcú hovoriť po rusky, tak to je asi, že to, čo tvrdí ruská propaganda o agresii západu, o CIA, o tom, že Majdan to je nejaký komplot proti mierovo nastaveným ruským ľuďom, že to je všetko pravda. Že toto je ako keby v nich rozpálilo nejakú takú naozaj také presvedčenie, že pochopili, kde je pravda a že tá pravda je na strane Ruska. To spôsobilo naozaj absolútnu mediálnu hystériu. Ja si pamätám, že to mi naozaj dokonca ešte bojovníci, ktorých som stretol v Donecku v nejakom 16. 17. roku, slovenskí a českí, ktorí vlastne utekli z našich krajín, aby tam bojovali za Rusov, keď som sa ich pýtal, že prečo si to urobil, tak mi povedali často, že toto, že ja som videl, čo sa dialo v Odese a ja som kvôli tomu som si povedal, že takúto nespravodlivosť, že nebudem tolerovať, že idem sám bojovať, idem sám ako keby brániť tie ruské ženy a deti.
Палили сепаратисти. ГПУ озвучила висновки слідства, яке тривало майже рік. У травневих заворушеннях торік загинули 48 людей. Фактично всі вони були активістами антимайдану.
Вранці на матч «Чорноморець-Металіст» приїхали харківські уболівальники.
Одеса – крупнейший город на юге України.
To si musíme ale hlavne ako uvedomiť, že ten incident sa stal, ale spôsob, akým o ňom začali písať aj svetové médiá, ktoré neboli vôbec ruské. Jednoducho nikto nevedel, čo sa deje a zrazu tu bol nejaký informačný narratív, ktorý to podával veľmi konzistentne, veľmi kvalitným spôsobom, veľmi ako keby to zapadalo celé do toho obrazu. To bol vlastne akoby naozaj obrovská mašinéria ruskej propagandy, ktorá túto nevydanú hysteriu rozpálila. Možno povedať, že to bolo veľmi úspešná operácia ruskej informačnej vojny.
Pri tejto budove je pokoj, jej predok je obohnaný oceľovým plotom a na prvý pohľad, keď sa na ňu pozerám, zdá sa, ako by bola úplne v poriadku. Stopy po požiari boli odstranené, no pri drobnejšom pohľade na jednotlivé okná vidieť zničené fasády. Všímam si, že niekoľko okien naďalej chýba a z zadnej strany prebieha rekonštrukcia. Pri budove sa nabíjajú elektrické autá a v nedalekom parku ľudia predávajú tradičným spôsobom na nedeľnom trhu svoje veci, starinári, knihy, čokoľvek môžu. Je to pohľad, ktorý vidieť takmer v každom ukrajinskom meste nedeľu. Takže mesto v okolí tejto budovy si žije svojím vlastným životom.
No dobré, a vieme teda, čo sa tam vtedy stalo? Máme už dneska nejaké lepšie informácie? Vyšetrilo sa to? Ukrajinské úrady povedali, kto bol vinník, alebo priznal sa? Ako to bolo teda?
Bohužiaľ, verejnosť dodnes presne nevie, čo sa tam naozaj stalo. Kto tam založil oheň a dokonca neviem ani presný počet obetí. Hovorí sa o minimálne 42 mŕtvych a 200 zranených, pričom drvivá väčšina z tých mŕtvych spatrila k skupine proruských aktivistov. Ja by som bol veľmi opatrný, či toto je naozaj súčasťou nejakého komplotu, pretože v tom čase akoby ukrajinské orgány boli známe tým, že boli dosť neschopné vyšetrovatelia. To nemuselo byť nejakým plánom to celé vlastne ešte viacej záhmliť a jednoducho Ukrajina bola nefunkčným štátom do veľkej miery. A takto to skončilo aj toto vyšetrovanie. Práve preto vlastne sa tento motív Odesy začne do nekonečna opakovať a stále umocňovať v tej ruskej propagande. Ľudia vlastne budú stále opakovať ten narratív, ktorý fungoval dobre, a to bol ten ruský. Lebo žiaden iný, že dobre, spoľahlivé a vyrovnané iné vysvetlenie neexistovalo. Že Ukrajinci neboli schopní ako keby urobiť dobré vyšetrovanie, ktoré by to celé vyjasnilo. To, čo však vieme, je, že toho 2. mája 2014 ráno vypukli v Odese zrážky medzi proukrajinskými futbalovými ultras. Boli tam aj členovia tzv. Pravého sektora, to bola taká radikálna organizácia, ktorá predtým už bojovala aj na Majdane. Často boli naozaj z pravicových radikálov zložení. Ten obraz o pravom sektore je tiež oveľa zložitejší a možno si o tom budeme mať čas o tom niekedy porozprávať. Ale to, čo potrebujeme vedieť o Odese, je, že toho 2. mája sa zrazu v centre mesta stretnú dve skupiny nepriateľené, to sú títo futbaloví ultras a pravicoví radikáli proukrajinskí a takisto proruskí radikálovia. Obidve strany sú ozbrojené pálkami, nožmi a ako neskôr zistíme aj strelnými zbraňami, dokonca molotovými koktejlmi. To, čo vieme, no teraz už sa nerozprávame veľmi o oficiálnej verzii, ale ja som si takisto robil také vyšetrovanie toho, čo sa stalo, a hlavne sledoval som množstva videí, ktoré naozaj autentických videí, ktoré bežní ľudia, ktorí išli okolo, ktorí to videli, natáčali na mobiloch. A to, čo vieme dnes, je, že v nejakom momente, a bolo vlastne jedno, že ako sa to celé vypukne, takže aby to zase nebolo, že tu teraz nejak obviňujem proruských, jednoducho v istom momente sa to eskalovalo spôsobom, náhodou akurát z proruskej strany jeden z tých demonstrantov mal so sebou kalašníkov a začal strieľať do Ukrajincov ostrými nábojmi. Tam vlastne aj zomreli prví ľudia a od toho momentu sa začalo tento stret, toto pouličné násilie vyhrocovať. Tých proukrajinských tam bolo viac a proruská časť toho, tých demonstrantov vlastne napokon pre toto presilo musela ustúpiť, celý čas ustupovala, až sa dostali do toho domu odborov, a vieme toľko, že oni vošli donútra, niekoľko desiatok ľudí, a o nejaký čas tú budovu zachvátili plamene. Nevieme, kto to robil, to spôsobil, či to zapalili proukrajinskí demonstranti, ktorí tam už prišli a začali tam takisto hádzať molotové koktejly, alebo to spôsobili samotní proruskí, ktorí tam takisto robili to isté, ktorí tiež mali molotové koktejly, ktorí tiež v tej budove zakladali požiare, keď zapalovali tie molotovy, takže toto presne nevieme. Vieme, že budova začala horieť, vieme toľko, že keď sa táto dráma už naplno naozaj rozvinula, že niektorí ukrajinskí aktivisti mlátili ešte tých, ktorým sa vlastne podarilo tomu ohňu uniknúť. Vieme aj to, že mnohým zase ďalší títo proukrajinskí aktivisti zase pomáhali vlastne týmto obetiam, dokonca za cenu vlastného života, že naozaj tam chodili dovnútra a vyťahovali ľudí. A vieme aj toľko, že hasičom sa tam prišlo, podarilo prísť až približne až o hodinu, aj vinom vlastne obrovského davu, ktorý sa už v tom čase zhromaždil okolo tej budovy, ani neboli schopní poriadne zasiahnuť. Tak som nočným vlakom dorazil z Dnipra do Odesy. Je tu stále dusno. Sme pri mori, navštevujem toto mesto po troch mesiacoch. Naposledy som to bol v marci, situácia tu bola úplne iná. Už sa vrátil život do ulic, všetko je tu oveľa pokojnejšie, uvoľnenejšie, sú otvorené obchody.
V Odese sa situácia napokon utíšila. Tanky už nemieria smerom na more, mesto sa nepripravuje na hroziacu okupáciu a pri Potemkinovej soche sa dá opäť prechádzať. Odesa je však stále častým cieľom ruských rakiet a dronov. Aj cez víkend útok bezpilotným lietadlom zasiahol obytný dom, v ktorom zomrelo 12 ľudí, vrátane 5 detí. Vojna teda pokračuje aj hlboko v ukrajinskom území. Nezostala na línii kontaktu spolu s vojakmi, ale zasahuje do bežného života. Ja som Kristýna Chrenková, pracujem v RTVS, ale v tejto podcastovej relácii rozoberám s reportérom Tomášom Forom vojnu na Ukrajine. Dnes sme hovorili o Odese zo začiatku vojny, ale aj o tom, prečo sa toto mesto dodnes skloňuje ako symbol ruskej propagandy. V nasledujúcej časti budeme hovoriť o strategickom prístave v Nikolajive, ktorý zohral kľúčovú rolu pri obrane Odesy aj obrany juhu Ukrajiny. Hovoriť budeme o chvíľach, keď mesto ležalo na frontovej línii a bežní ľudia si museli zvyknúť na prítomnosť ukrajinskej armády, ktorá ich tam bránila. Tvorbu Tomáša Foroa a jeho novú knihu Spev sirén môžete podporiť v crowdfundingovej kampani na startla.sk/spevsirén a získať ju tak v predpredaji medzi prvými.